Не да бжуху страва. Куски смачные цалком пан глытая век веком. Так же вось войной минулой Польша кресы проглынула. Толькі гэтакі кусок, каб не вылез ёй праз бок. З ёю дрэнна нешта справа, не да бжуху мусіць страва. Дактароў усіх рецепты і бабулек розных шэпты не памоцны хворай тут, не памог і пан Тугут. Ужо каркаюць вароны, шчыра просячы аброны. Ждуць з надзеяй паны ўсе, можа Бог дасць, пранясе. Але Польшчы, як здаецца, пастагнаць тут давядзецца.